Vážení diváci, v den, kdy natáčíme tento rozhovor, přinesla globální média informaci převzatou ze státní čínské agentury o tom, že čínský prezident Xi Jinping by si přál, aby svět vnímal Čínu v lepších konturách, v lepších barvách, aby ji vnímal jako zemi, která se aktivně stará o vysloveně štěstí a blaho svých obyvatel. Čínský prezident a komunistická strana Čínské lidové republiky k tomu nepochybně bude chtít využít i masivního propagandistického aparátu, kterým disponuje. O tomto tématu se budeme bavit s Kateřinou Procházkovou, novinářkou a analytičkou spolupracující s projektem Synopsis. Dobrý den, Kateřino.
Tam je možná potřeba říct, že to je generální tajemník. Ta jeho pozice generálního tajemníka, ta pozice strany je opravdu mnohem důležitější. My často tady na Západu říkáme prezident, protože se to snažíme. Je to jeden z přívlastků, které se používají, ale primárně je to prostě jenom pro tu zahraniční audienci, jenom pro tu zahraniční posluchačstvo a diváctvo. Tam jde opravdu o to, že strana tam hraje hlavní roli a on je tady generální tajemník. Čínská propaganda existuje, samozřejmě jsme jí svědci, možná nejenom svědci, já bych řekla přímo aktéři. A v té době covidové si myslím, že je velmi viditelná a zřejmá i tady u nás v Evropě, konkrétně v České republice. Tak je potřeba říct, že se dělí na takové dva hlavní proudy, a to samozřejmě vnitřní propaganda, která je cílená na čínské obyvatelstvo, a propaganda vnější, která má cílit na svět. Mezi tou domácí a zahraniční propagandou už ale neexistuje, řekněme, taková velká hranice, jako tomu bylo v minulosti. Martin Hála někde se nechal citovat, ředitel projektu Synopsis, že ta nová legislativa, která byla zavedena po nástupu Xi Jinpinga, uvedla, že existují tak silné bezpečnostní hrozby, které Xi Jinping a strana nazývají nepřátelskými idejemi, že nečiní jasný rozdíl mezi jejich šířením doma i v zahraničí. Takže začala monitorovat a cílit i na ty šířitele v cizině, svědky, nebo velkým dobrým příkladem toho je například zavedení toho zákona o státní bezpečnosti v Hongkongu, kde se jakýkoliv šířitel nepřátelské ideje může být postihnut, odsouzen a podobně. Takže vůbec jakákoliv existence těch nepřátelských myšlenek kdekoliv ve světě představuje tedy hrozbu, existenční hrozbu pro budoucnost vlády komunistické strany Číny, a ta se k tomu tedy tak chová. Takže jak ale ty nepřátelské ideje chce tedy strana potírat? Takže samozřejmě v Číně to je velice přísná cenzura médií, sociálních sítí a podobně, ale my jsme svědky už delší dobu toho, a v Synopsis na to upozorňujeme, že se Čína snaží tu cenzuru a také autocenzuru vyvážet, řekněme, do zahraničí, tedy do světa. A její hlavní zbraní proti těm nepohodlným informacím a názorům v ně zůstává tedy ta vnější propaganda. Vnější propaganda tedy fungovala především prostřednictvím šířením v minulosti toho pozitivního obrazu. Velice často jsme tady slýchali o čínském příběhu, to je mimochodem termín Xi Jinpinga, kde říká, že je potřeba vyprávět ten krásný příběh o té nádherné zemi, harmonické ekonomické velmoci, zemi s ekonomickými úspěchy a Čína jako hospodářská příležitost, a v České republice jsme toho byli svědci, protože přesně tento narrativ začala v Česku přebírat řada politiků, biznismenů, novinářů také, akademiků. My jsme tady, si určitě vzpomeneme na to, jak prezident Zeman vítal a přišel s termínem ekonomická diplomacie, restart česko-čínských vztahů, které tady vedly mimochodem k příchodu firmy CFC, o které už bylo napsáno a řečeno mnoho. Firma, která zkrachovala, firma, která byla jedním z takových prodloužených chapadel čínské právě propagandy a vlivových organizací. Ale možná zpátky, takže už to není jenom ten pozitivní příběh, který tady byl před covidem, ale během toho covidu se tady začíná objevovat mnohem agresivnější čínská propaganda a narrativy. Hovoří se tady, je tady i termín bojovníci, velčí bojovníci, což jsou lidé, kteří začínají propagovat Čínu a čínskou propagandu prostřednictvím velice ostré, agresivní retoriky, narrativů. Jsou to velice často čínští diplomaté, ambasadoři, kteří jsou aktivní na sociálních sítích a velice často to jsou mimochodem média, která jsou v Číně zakázaná, tak ty využívají právě proto, aby cílili tedy v zahraničí na tu audienci, na ty posluchače a diváky. Takže ano, propaganda se tady prosazuje čínská velice výrazně, ať už prostřednictvím médií, sociálních sítí.
To možná bylo patrné právě v případě covidu, kdy Čína se vlastně snažila z toho, řekněme, velmi nepříjemného postavení země, ze které se začal šířit koronavirus, vlastně obhajovat svou reputaci dokonce i takovým způsobem, že jako se oficiální představitelé čínské vlády šířili dezinformaci o tom, že byl koronavirus do Číny zavlečen, dokonce vlastně konkrétně nějakou americkou sportovkyní.
Jestli se napletu, konec 30. prosince je prvních 27 případů covidu a už během ledna se formuje velice silná skupina expertů na propagandu. Jmenovala se devítičlenná komise, která měla bojovat tedy s covidem, ale tam nebyl v té komisi žádný lékař, žádný voják, žádný epidemiolog. Byl tam jeden významný diplomat, dva experti, vrcholní experti na propagandu. A tato skupina začala velice rychle vytvářet narrativy o tom, jak to Čína zvládne, jak je Čína úspěšná. Samozřejmě primárně cílila na to své obyvatelstvo čínské, ale ten narrativ se později dostal i do zahraničí. A tam už jsme začali být hodně obezřetní, protože se tady dostával prostřednictvím velice často dezinformačních médií. Bylo tady několik takových proudů, řekněme, jeden z nich, který jsme vysledovali a jako první jsme o něm informovali, byl proud, kdy čínská státní agentura Xinhua napojená na ruská státní média, konkrétně například poté na Sputnik, se prostřednictvím českého Sputniku zprostředkovávala tuto čínskou propagandu, o které si hovořil. Velice důležité je tam zapojení té armády čínských placených trolů, kteří přepoustovávají tento obsah a dostávají ho tedy dál. Takže je to opravdu velice promyšlený aparát, na který bychom si měli dávat pozor a myslím, že se tak neděje.
Kdo řídí tuto strukturu a jak vlastně zhruba vypadá v krátkosti. Já vím, že to je téma, které by samostálo za konferenci.
V roce 2018 došlo k významné změně v tom systému fungování toho propagandistického aparátu v Číně. Teď tam jsou takové, řekněme, dvě hlavní organizace. První je oddělení propagandy komunistické strany Číny. No a druhou takovou organizací je pracovní oddělení jednotné fronty, což je vlivová organizace, která mimochodem v minulosti byla řízená, řekněme, tajně nebo v zákulisí. Ale dnes je to zcela veřejná organizace. Jejímž cílem je kooptace domácích, ale i zahraničních jedinců a skupin. To pracovní oddělení jednotné fronty se za Xi Jinpinga, generálního tajemníka, stalo, řekněme, takovým klíčovým úřadem. Xi Jinping v jednom ze svých projevů jednotnou frontu označil za magickou zbraň čínskou.
Dalo by se nějak kvantifikovat, řekněme, jak velká ta struktura početně je?
Jednotná fronta tedy působí zhruba ve 180 zemích světa, to znamená, je rozprostřena opravdu po celém světě. A právě během covidu jsme mohli vidět, že byla velmi aktivovaná v té první fázi, jestli si uvědomíme, když covid propukl v Číně a byl tady problém jenom Čínské lidové republiky, tak se řada právě organizací Číňanů žijících v zahraničí aktivovala a začala vykupovat ochranné pomůcky, vakcíny a posílala je léky a posílala je do Číny, nebo v té době ještě v té první fázi, to byly tedy spíše ochranné pomůcky a roušky a posílala je do Číny. A podle těch odhadů by to mělo být nějakých 50 milionů Číňanů, tedy žijících v Číně, to mluvíme o Číňanech, 30 milionů Číňanů, kteří se třeba ze zahraničí vrátili, mají tam pořád nějaké kontakty, kořeny, plus samozřejmě řada Číňanů v Číně, to máme 1,4 miliardy, a potom tady jsou i cizinci, kteří jsou samozřejmě do této sítě taky kooptováni a zapojení. Takže je to obrovské číslo.
My jsme byli svědky toho v minulosti, že Čína uplatňovala i strategii zvanou state capture nebo light capture, to znamená snaha zachytit představitele státu a elity v té dané zemi, což můžeme sledovat i v České republice, na tom, že se snaží nějakým způsobem připoutat k sobě některé politiky, kromě Miloše Zemana, to může být třeba představitel ODS Jan Zahradil, který vlastně velmi aktivně podporuje čínské zájmy z pozice europoslance. Jsou tady samozřejmě vazby na ČSSD skrze Jaroslava Tvrdíka, který byl vlastně vrcholným představitelem, možná dokonce třeba ještě CFC. Ale vedle toho je tady jakási snaha vlastně proniknout i do společenského diskurzu. Jak je to v České republice? Víme o tom, že třeba portál Info.cz, spoluvlastněný PPF a k Křetínským nebo JNT, tak ten se vlastně vysloveně specializuje na to, že prostě jako mitigoval nějakým způsobem narrativy o Číně. Jak vypadá vlastně celkový obrázek čínské propagandy v České republice?
Kdybychom chtěli opravdu jmenovat všechny, tak jsme tady až do večera. My jsme byli překvapeni, my jsme teď dělali nějaký seznam souborný pro jednu organizaci a zjistili jsme, že to je opravdu řada českých politiků, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni. Řada z nich samozřejmě je zapojena a funguje v tom propagandistické, v té propagandistické mašinérii, protože nemá vědomosti a neví, do čeho je zapojená. Řada z nich ale z toho má nějaký svůj osobní zisk, tady bychom mohli spekulovat, protože ty důkazy samozřejmě nemáme ani my, jak to přesně bylo třeba s firmou CFC a s jejím hlavním představitelem, předsedou Jie Mingem, který se stal poradcem českého prezidenta, což je opravdu výjimečná věc tady v Evropě. Jinak Jie Ming byl poradcem jiných prezidentů v Africe, za což, jak zjistili americké služby, byli tito politici placeni. On se údajně platilo za Jie Minga až půl milionu dolarů, tedy CFC. Takže je otázka, jak to třeba bylo jinde ve světě. Ale jsou to také akademici, je to také business sféra. Opravdu to prorůstání toho čínského vlivu se, řekněme, neštítí, nebojí ničeho a má velice promyšlený způsob, jak tyto skupiny infiltrovat a jak se k ním přiblížit. Například k těm biznisovým skupinám, tam jsem říkala, tam se dostávali prostřednictvím té ekonomické diplomacie, nabídek, různé spolupráce a podobně. V té akademické sféře toho jsme teď svědky, to jsou velice často společné projekty financované čínskou stranou, cesty do Číny, zapojení jsou třeba i zahraniční akademici, kteří o tom neví a pracují tady ve jménu Číny, takový, řekněme, užiteční idioti někteří samozřejmě, protože se nemohou už v západním akademickém světě uchytit, takže přecházejí do toho čínského. Takže opravdu ta skupina je velká a hovořili bychom o tom dlouho. Zajímavý určitě jsou literární noviny, o kterých tady ví málo kdo, které mají svou rubriku China Plus nebo China Plus. Je to rubrika, která v podstatě přenáší informace čínské státní agentury nebo čínských státních médií jako CGTN, ale vtipné je, že se tam objevují v této rubrice, v tomto médiu i oficiální prohlášení třeba čínské ambasády a podobně. Takže literární noviny, přesně tak ty dávné noviny, které byly takovým hlasatelem kvalitního obsahu v minulosti, tak se bohužel změnily a staly se takovou jako asi nejznámější a nejhlasitější troubou čínské propagandy a dezinformací.
Vedle toho třeba Info.cz může mít daleko větší dosah.
Info.cz je zajímavý případ. Je to médium, které, jak víme, je napojeno na biznisovou skupinu PPF Home Credit, která má své zájmy v Číně a snaží se je udržet. Investigativní článek aktuálně, konkrétně myslím Lukáše Valáška, odkryl, jak přesně tato síť funguje přes firmu CNB. K pana Jirsi se dostávali úkoly do této do této společnosti nebo do tohoto média a bylo samozřejmě, snažila se, toto médium se snažilo, jak bylo zadáno v úkolu, vylepšit mediální obraz Číny. Právo například, které je už delší dobu nositelem těch čínských myšlenek, speciálně v přílohách, které jsou v právu, jsou to placené přílohy. Tam je ale potřeba říct, že i přesto, že jsou placené, tak vypadají jako ten běžný obsah. Ty články píšou řadoví novináři, malou noviny, komunistické noviny nebo noviny komunistické strany. Ale jako velký problém byly právě sociální sítě a byla webová média. Média, tak tyto platformy, speciálně tady dezinformační platformy, parlamentní listy, které velice často přebírali právě ať už rozhovory s čínským velvyslancem nebo citace právě z těch čínských státních agentur s tím dezinformačním obsahem. Sputnik samozřejmě.
Já pro tentokrát děkuju Kateřině Procházkové z projektu Synopsis. Jak jsem říkal, jí analýzu prolinkujeme k rozhovoru. No a s ní i s vámi se budu těšit u dalšího rozhovoru, kterým jsme viděli.
Budu se také těšit a mnohokrát děkuji za pozvání.